Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 24. aprila sa vama Svjetlana Petrović, producent, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu francuski predsjednički izbori na kojima je poražen establishment, ali i pobjedila ideja liberalne demokratije. Ko će se miješati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije? Aleksandar Popović, Centra za regionalizam.
Jedino što je sigurno, to je da bez obzira koliki pritisak Moskve bio, da neće čelno mjesto prepustiti Dačiću, jer u tom slučaju gubi kontrolu nad vladom.
Kako je nacionalno dobro Bosne i Hercegovine postalo kulturno blago Srbije? Enver Mulabdić, iz čije su kolekcije ukradene slike.
Đuro Popović javno prikazuje 2008. izlagao slike 2012. prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika.
Sedmica je u kojoj Crna Gora očekuje najvažniju odluku od obnove nezavisnosti, glasanje o pristupanju NATO-u. Analiziramo da li je Kosovo bliže razgraničenju sa Crnom Gorom ili prijevremenim izborima, a u Hrvatskoj borba za plažu, Zlatni rat na Bolu na Braču. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn odbacio je nakon razgovora u Briselu sa ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem kao neprihvatljive i kontraproduktivne izjave pojedinih lidera sa Zapadnog Balkana kojima se implicira promjena granica. Na pitanje novinara da li je takva izjava neka vrsta pritiska Kosova za prijem u Evropsku uniju, Hahn je ocenio da je to pogrešan utisak.
Ukoliko neko vjeruje da bi takva izjava mogla da nas stavi pod pritisak, bila bi to velika greška. Takva izjava bi lako mogla da izazove kontraefekat. Treba biti svjestan da Evropljani imaju jak interes za mir, prosperitet i stabilnost u regionu. A to može biti postignuto samo kroz dobrosusjedske odnose, gdje svi rade zajedno i doprinose daljem razvoju regiona.
Reagujući na Hanovu izjavu, predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da Evropskoj uniji nedostaje liderstvo i vizija za konkretizaciju evropske perspektive Kosova. Ovaj pristup dokazuje da Evropska unija smatra da u najboljem slučaju nikada nije kasno za Kosovo, dok u najgorem slučaju ne želi da zna za Kosovo. Diskriminacija i izolacija naših građana danas govori mnogo više od monotonih izjava nekih zvaničnika Evropske unije, koje se ponavljaju od 2000. godine, napisao je na Facebooku Tači. On dodao da je projekat Velike Albanije proizvod srpske propagande kako bi se realizovala Velika Srbija, a koja sada tako reći funkcioniše ispred nosa Evropske unije, smatra predsjednik Kosova. Nema Velike Albanije ili male, već ima samo Albanije i samo Kosova. Bilo bi dobro da i Evropska unija prihvati tu realnost i da počne da tretira Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, zaključio je Tači. Hahn izjavio da očekuje da što pre dođe do rekonstrukcije srpske vlade posle predsjedničkih izbora, da bi se nastavile neophodne reforme, i naglasio da je nužno da vlasti uđu u dijalog s demonstrantima u Srbiji da bi se njihovo negodovanje okončalo.
Kada je u pitanju zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, očekujemo da svako ima mogućnost da izrazi ono što ga zabrinjava i da može da negoduje i da demonstrira. To se odvija na miran način i to je u redu, i smatram da je dužnost vlasti u zemlji da napravi način reaguju na to i uđu u raspravu s ljudima, jer mora postojati interes da je u pitanju zajedničko kretanje ka evropskoj perspektivi. Pretpostavljam da su vlasti u kontaktu sa demonstrantima, pokušavajući da razgovaraju i rješavaju sporna pitanja.
Članovi Međureligijskog veća BiH posjetili su danas mjesta stradanja Srba, Hrvata, Jevreja i Bošnjaka na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u opštinu Vitez, te Koričanske stene u opštini Kneževo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske François Hollande pozvao je birača da podrže nezavisnog centrističkog kandidata Emmanuela Macrona u drugom krugu predsjedničkih izbora, upozoravajući na opasne posljedice ako bi pobijedila predstavnica krajnje desnice Marine Le Pen.
Suočeni sa rizikom da pobedi Marine Le Pen, nije moguće biti pasivan i sakriti svoje ravnodušnosti. Potreban je angažman. Što se mene tiče, ja ću glasati za Emmanuela Macrona. Pozdravljam sve političari različitih opcija koji su, bez obzira na rezerve prema Macronovom programu, pozvali birače da glasaju za njega. On je ličnost koja brani vrednosti koje omogućavaju francuskom narodu da ostvari svoje interese.
Marine Le Pen optužila je u ponedjeljak protiv kandidata Emanuela Macrona da je slab u borbi protiv islamskog terorizma, odnosno da nema program. Ponavljajući stav iz kampanje, ona je rekla da želi da uredi Francusku, te da će drugi krug predsjedničkih izbora biti referendum o, kako je istakla, nekontrolisane globalizacije. Glasila severnokorejskog režima danas upozorila SAD da će ih Severna Koreja, kako se ističe, zbrisati sa lica zemlje ako Washington objavi rat na Korejskom poluostrovu. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u ponedjeljak sve strane na uzdržanost. Trump je poslao nosač aviona sa pratećim brodovima u cilju vojnih vežbi kao upozorenje Severnoj Koreji u trenutku kada rastu strahovanja da bi mogla da izvede još jedan nuklearni test povodom 85. godišnjice od osnivanja Severnokorejske narodne armije, koja se obeležava utorak. Šefovi diplomatija Evropske unije i Rusije Federica Mogherini i Sergej Lavrov nisu uspjeli danas u Moskvi da prevaziđu neslaganja, iako su pozvali na tešnju saradnju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Francuska odahnula, evropske su berze jutros poletjele, navodi Reuters u tekstu o oštrom skoku eura i akcija kao reakciji na još jedne istorijske izbore. U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj 7. maja idu dva donedavno politička outsidera, pobjednik prvog kruga, centrist Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen. Francuski politički establishment je poražen, a liberalno-demokratske snage su dobile novu zvijezdu, uglavnom nepoznatu do prošle jeseni. U zanosu Emanuela Macrona upoređuju sa Barackom Obamom, koji ga je otvoreno podržao, te ga nazivaju francuskim Johnom Kennedyjem, kako je to rekao potpredsjednik Europskog parlamenta Alexander Lambsdorff.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
Za 15 dana želim da postanem vaš predsjednik, predsjednik svih građana Francuske, predsjednik patriota protiv pretnje nacionalista.
Le président des patriotes face à la menace des nationalistes.
Poručio je sinoć Emmanuel Macron, u kojeg ne samo Francuzi, već i mnogi evropski i svjetski zvaničnici polažu velike nade. Za razliku od prošlogodišnjih, na više mjesta pogrešnih istraživanja javnog mijenja u Francuskoj u prvom krugu izbora pokazala su se tačna. S tim što je razlika između Emmanuela Macrona, koji je osvojio 23,8%, i Marine Le Pen sa 21,5% podrške veća nego što se procjenjivalo. Izlaznost je bila visoka, skoro 79%. Ista ta istraživanja predvidjela su da će Macron lagano u drugom krugu pobijediti Le Pen sa 60,5% u odnosu na 39% koliko bi trebala da dobije liderka Nacionalnog fronta. Računajući na sve navedeno, zvaničnici Europske unije su odahnuli, a sa njima i euro i berze, koje su od jutros u uzletu. Oduševljenje pobjedom bivšeg bankara Rothschilda i bivšeg ministra ekonomije nije su krili ni do nogu potučeni francuski socijalisti, aktuelni premijer Bernard Cazeneuve i bivši Manuel Valls, te zvaničnici ostalih evropskih država, od njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je i ranije primila Macrona i time mu dala otvorenu podršku, do predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Iako su ga pojedini prije nedjeljnih izbora nazivali kombinacijom Baracka Obame i JFK-a, u oduševljenju je najdalje danas otišao njemački poslanik Alexander Lambsdorff, potpredsjednik Europskog parlamenta, koji ga je, gostujući na njemačkoj CDF televiziji, nazvao francuskim Johnom Kennedyjem. Lambsdorff je Le Pen opisao kao nacionalistu i rasistu, a kako je rekao i od drugih žena iz Europskog parlamenta, čuo je da je veoma neprijatna osoba. Rekao je da se nada da će Macron, ovaj nezavisni, svježi francuski John F. Kennedy, ako hoćete, uspjeti da uspostavi politiku svojih ideja. Uvodnici najuglednijih svjetskih medija posvećeni su rezultatu francuskih izbora i u njima se naglašavaju uglavnom dvije stvari. To da je Francuska napravila jasan izbor, dajući podršku braniocu liberalne demokratije, koji je svoje poruke jasno i glasno slao ispod zastave Europske unije. Anne Applebaum u analizi za Washington Post počinje porukom da je pravi duh francuske revolucije uvijek korak ispred svih drugih. Druga stvar koju opažaju urednički timovi svjetskih medija je da je i pored odbacivanja nacionalističke i populističke politike, mainstream establishment u Francuskoj ubjedljivo poražen. Naime, prvi put od uspostavljanja Peta Republika u finišu predsjedničkih izbora neće imati kandidata ni socijalista ni konzervativaca, što navodi se u uredničkim komentarima i na primjeru francuskih izbora otkriva novu političku podjelu koja više nije ni lijeva ni desna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko će sve miješati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije, koja bi trebalo da bude formirana za otprilike mjesec dana? Procjene su sagovornika Radija Slobodna Evropa da će inostrani faktor uzeti učešće u tom poslu. Više detalja ima Branka Trivić.
Budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić voli često da kaže da vlast u Srbiji neće postavljati strani ambasadori, već građani Srbije. Prethodni izborni ciklusi, međutim, uglavnom su sugerisali nešto drugačiji razvoj događaja.
Prilikom svakog formiranja vlade u prethodnih pet pokušaja, bilo je evidentno da neke države, mislim pre svega na vodeće svjetske sile, imaju svoje favorite koje bi na ovaj ili onaj način volele da vide uključenim u sastav vlade ili u sastav vladajuće koalicije na nekom istaknutom mestu.
Podseća Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Premijer, odnosno izabrani predsjednik Srbije, je i ovoga puta, i to u toku predizborne kampanje, išao u pohode inostranim liderima. Bio je u Berlinu gost nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se sreo i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Brkić podsjeća da je Vučić i u prethodnom periodu svaki put posle izbora imao posete Rusiji, da se verovatno razgovaralo o sastavu buduće vlade. Kaže međutim da je i Zapad imao uticaja na izbor nekih ministara.
Isto tako Sjedinjene Države imaju svoje favorite koji su u prošlosti bili uključeni u sastav vlada Srbije i u štampi se dosta spekulisalo o tome kako su pojedini ministri bili na neki način odabrani i predstavljeni tadašnjem premijeru Vučiću, koji ih je pre nego što ih je uvrstio u sastav vlade video jednom ili dva puta. Mislim na lidera pokreta Dosta je bilo, Sašu Radulovića, koji je na dosta čudan način postao ministar privrede u vladi Srbije, a da ga je Aleksandar Vučić pre toga, prema sopstvenom priznanju, čuo i video samo jednom.
Navodi Brkić. Uticaj Rusije na sastav vlade Srbije najočiglednije je pokazan kada je 2014. godine, nakon prevremenih parlamentarnih izbora, u novom mešanju ministarskih portfelja, resor energetike, u kojem je Srbija potpuno zavisna od Rusije, oduzet Zorane Mihajlović, koja mu je bila na čelu od 2012. godine, ali koju je Rusija percipirala kao čoveka Zapada. Tako je novi ministar energetike postao Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije, koja slovi za stranku naklonjenu Moskvi. Podseća na to i Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Oni su insistirali da u tom resoru koji je za njih jako značajan, da dođe neko koje je od njihovog poverenja i tako je nju zamenio Antić iz SPS-a. I došao do jednog totalno nelogične stvari da neko ko je stručan za oblast energetike dođe na mesto ministra za infrastrukturu, a da čovjek koji se ne razume da šešava energetiku preuzme taj resor.
Aleksandar Popov smatra da će i nova vlada odražavati dosadašnji balans između Brisela i Moskve.
Jedino što je sigurno, to je da, bez obzira koliki pritisak Moskve je bio, da neće čelno mesto prepustiti Dačiću, jer u tom slučaju gubi kontrolom nad vladom. Sigurno će na čelu vlade biti neko od njegovih ljudi od poverenja. Dakle, bit će tu tri stvari o kojima će se voditi računa. Jedno, da ona odražava i dalje proevropski kurs. Drugo, da zadovolji delimično neke zahtjeve Moskve. I treća stvar će biti da predsjednik ima povjerenja u čovjeka koji bude na njenom čelu.
Procenjuje Aleksandar Popov. Odluku o tome kome će povjeriti mandat za sastav nove vlade, budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, trebalo bi da donese u drugoj polovini maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centar protiv krijumčarenja umjetnina iz Tuzle objavio je bazu podataka o ukradenim umjetničkim dijelima iz Bosne i Hercegovine. Na spisku se nalazi 109 predmeta, među kojima su tri ulja na platnu i jedna skulptura iz privatne kolekcije Envera Mulabdića. Iako je njihova krađa davno prijavljena, još uvijek nisu vraćeni vlasniku i nalaze se u privatnoj zbirci kolekcionara iz Novog Sada. I pored toga što su ove umjetnine imale status nacionalnog dobra Bosne i Hercegovine, umeđu vremenu su proglašene za kulturno blago druge države, Srbije. Gordana Sandić, Hari Hasanović.
Rad na bazi podataka o ukradenim umjetničkim predmetima iz Bosne i Hercegovine trajao je 2 godine i sada se mogu vidjeti na web stranici Centra protiv krijumčarenja umjetnina. Nevladine organizacije koja tako nadomješta nepostojanje državnog tijela koje bi se bavilo pokradenim umjetničkim blagom. A spisak je dug, kaže predsjednik centra Dženan Jusufović.
Traga se za djelima Safeta Zeca, Ismeta Mujezinovića, Božidara Jakca, za djelima iz umjetničke galerije BiH, Hodler, ikone iz 18. 19. vijeka, islamski rukopisi. Vjerujte mi da toga dosta ima. Mi ćemo kasnije dopunjavati i našu ovu bazu kako budemo dobijali podatke, ali imamo, još nismo stavili u bazu podatke Ljube Laha iz Bugojna iz kulturnog centra, kompletna zbirka Marija Mikulića, prošle godine krađa koja se desila iz njegovog atelja. Vjerujte mi da toga dosta ima iz Muzeja Istočne Bosne ovdje u Tuzli.
Na spisku ukradenih umjetnina prvi put su se našle 3 slike i jedna skulptura velike vrijednosti iz privatne kolekcije Envera Mulabdića, arheologa kustosa muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Umjetnine su otuđene 1992. iz njegovog stana u Bosanskom Novom, a sada se, prema tvrdnji Mulabdića, nalaze u privatnoj kolekciji Đure Popovića iz Novog Sada.
Đuro Popović javno prikazuje 2008. izlagao slike 2012. prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika srpskih slikara, na koricama je bila slika Đoke Mazalića, to je remek djelo Magdalena iz 30. godine formata 78x98. Na toj izložbi su bila djela i Save Šumanovića i Konjovića i Peđe Milosavljevića i dalje da ne nabrajam, ali na koricama slika Đoke Mazalića, znači koja je vrijednost te slike i koji je to kvalitet.
Mulabdić također kaže da je krađu prijavio još prije 11 godina, ali do sada nema nikakvog rezultata.
2006. sam godine doznao da se najvjerovatnije nalaze u kolekciji Đure Popovića. Ja sam federalnom MUP-u prijavio 14. jula 2006. godine. Federalni MUP ništa nije poduzeo. Đuro Popović sad ima u predgovoru kataloga 1200 slika. Čak su i slike iz Nacionalnog parka Plitvička jezera. To su slike Tiljka, Detonija i Hegedošića, se nalaze u toj kolekciji. Hrvatska pokušava da vrati te slike, Đuro osporava.
Krađu velikog broja umjetnina iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine potvrđuje i njen direktor Strajo Krsmanović.
Nestalo je 48 pravoslavnih ikona i 2 Hodlerova djela, autoportret i pejsaž Venecije. Mi smo naravno to još tada prijavili, posle toga obnovili tu prijavu i MUP kantona Sarajevo i Interpol. Nestala djela se nalaze i na našoj web stranici i na web stranici MUP kantona Sarajevo, a sada i ove asocijacije iz Tuzle koja se bavi ukradenim djelima.
Pokradeni kolekcionar Enver Mulabdić posebno naglašava inertnost države Bosne i Hercegovine naspram njenog umjetničkog blaga.
Nažalost, nema pola BH slika, sad je nemoguće bilo koju retrospektivu, a to se čuti, napraviti u Sarajevu one predratne tamo od 70. godina do 90. ja mislim da je zadnja bila, kod fali 50-60% fonda. Bosna i Hercegovina nije ni jedan jedini predmet tražila. Mislim da čovjek propadne u zemlju. Ništa nije traženo. Od Bosni ne treba ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U nastavku sedmica u kojoj Crna Gora donosi odluku o članstvu u NATO. Milo Đukanović kaže:
Ni obnova nezavisnosti 2006. ne bi mnogo značila da nijesmo ostvarili članstvo u NATO.
Da li je Kosovo bliže razgraničenju sa Crnom Gorom ili prijevremenim izborima, opozicionar Fatmir Limaj?
Očekujem da će se vlada veoma brzo oboriti i da će zemlja ići u nove izbore, kazuje Limaj, dodajući da će dve naredne nedelje biti odlučujuće po tom pitanju.
Najavljeno slijedi. U sedmici pred nama Crnu Goru očekuje poslije referenduma o nezavisnosti iz 2006. najznačajnija politička odluka skupštinskog glasanja o članstvu u NATO. Partijske pozicije u sedmici koja se smatra istorijskom su različite, ali je izvjesno da će prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora biti usvojen. Predrag Tomović.
U ovom trenutku poznato je da će za odluku o priključenju Crne Gore NATO uglasati 46 crnogorskih poslanika od ukupno 81. Osim 42 poslanika vladajuće koalicije, koju čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrata Ivana Brajovića, Liberalna partija i Nacionalne stranke manjina, glasat će i opoziciona socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, zajedno sa koalicijnim partnerima, spremaju se za petak i glasanje o protokolu. Lider vladajućih Milo Đukanović u emisiji Živa istina.
Nema nikakve sumnje da će se odluka donijeti na validan način. Znamo kako parlament odlučuje. Ni obnova nezavisnosti 2006. ne bi mnogo značila da nijesmo ostvarili članstvo u NATO.
Iz najjače opozicijone grupacije Demokratskog fronta zajedno s anti-NATO organizacijama najavili su protestni skup na Cetinju u petak uoči početka sjednice Crnogorskog parlamenta. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Pokušat ćemo da udarimo na savjest tih ljudi, ali ja mislim da što se njihove savjesti tiče, tu pomoći nema.
Socijalistička narodna partija Demos i Demokrate neće se pridružiti protestima Demokratskog fronta, ali neće ni učestvovati na sjednici na Cetinju jer smatraju da o članstvu u NATO ne treba da se odlučuje u parlamentu, nego na referendumu. Na to iz DF-a poručuju da je puno onih koji se deklarativno zalažu za referendum, a na pitanje da li ispred Skupštine u petak na Cetinju očekuju podršku opozicionih partija koje se protive učlanjenju NATO, Slaven Radunović odgovara.
Ako im činjenica da će 28. aprila na Cetinju na prevaran način da bude izglasan ulazak Crne Gore u NATO, nije dovoljan poziv da dođu, da se pridruže građanima, da pozovu svoje pristalice, nema onda šta Demokratski front ih više poziva.
Iako je ranije bilo dilema da li će poslanici URE doći na zasjedanje u petak, raspršio ih je funkcioner te partije Luka Rakčević.
Građanski pokret URE se neće vratiti u krnji nelegitimni parlament kada se bude odlučivalo o članstvu Crne Gore u NATO sazivu.
A da je referendum najbolji način za odlučivanje o članstvu u NATO, ponovio je i lider Demokrata Aleksa Bečić.
Ko bježi od referenduma, taj se boji naroda. Pa koliko god im bilo poslanika tog dana, to će biti simulacija demokratije.
I predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je prije 4 godine mislio kao i dio opozicije da je referendum najbolji način za odlučivanje o ulasku države u NATO. Ali je Ujanović umeđu vremenu promijenio mišljenje.
Imam pravo i obavezu da kažem da sam se predomislio. Dakle, 4 godine su mi pokazale da nisam bio u pravu.
Uprkos oštro suprotstavljenim pozicijama ključnih političkih faktora uoči sjednice u petak na Cetinju, gotovo je sigurno da će Skupština Crne Gore na predstojećem zasjedanju 28. aprila usvojiti Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Podsjetimo da je ostalo još da bude okončana zakonska procedura u Holandiji koja je usvojila protokol, pa da krajem maja ili tokom juna Crna Gora izvanično postane 29. članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupština Kosova najavila je da će ove sedmice razmatrati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, čije je usvajanje posljednji uslov Evropske unije za liberalizaciju viza Kosovu. To međutim ne potvrđuje premijer Kosova Isa Mustafa, koji je danas otputovao za Brisel kako bi ubijedio evropske zvaničnike da suspenduju taj uslov. Amra Zajneli ima više detalja.
Premijer Kosova Isa Mustafa otputovao je za Brisel kako bi pokušao da ubedi evropske zvaničnike da se Kosovu omogući vizna liberalizacija, odnosno da se uslov o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom suspenduje na 2 godine. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio portparol vlade Fatan Abdullahu, ukoliko Kosovo ne uspe u tom periodu da ratifikuje sporazum, vizni režim bi ponovo stupio na snagu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji, inače koalicijni partner Mustafe, u petak je nakon telefonskog razgovora sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hoytom Brianom Yeom kazao da je postignut dogovor da se pitanje demarkacije nađe pred Skupštinom ove nedelje. Telefonski razgovor sa američkim zvaničnikom obavio je i premijer Mustafa, ali on nije precizirao da će vlada ove nedelje sporazum proslediti Skupštini na razmatranje. Portparol vlade Abdullahu kaže da će se o tome znati više tek nakon povratka Mustafe iz Brisela u četvrtak. Mustafa je u nekoliko navrata rekao da će to uraditi onda kada glasovi budu bili sigurno, što je sa sada upitno. U međuvremenu, opozicija vrši napore da okonča mandat trenutnoj vladi, a demarkacija se u javnom diskursu pominje kao i povod za tako nešto. Jedan od lidera opozicije, Fatmir Limaj, saopštio je da je ujedinjena opozicija sakupila dovoljan broj glasova za vanrednu sednicu o rušenju vlade. Veoma brzo očekujemo i predstavljanje te peticije, ali i njen uspeh. Očekujem da će se vlada veoma brzo oboriti i da će zemlja ići u nove izbore, kazao je Limaj, dodajući da će dve naredne nedelje biti odlučiće po tom pitanju. Do tada će se više znati o daljoj sudbini Ramuša Haradinaja, lidera opozicione alijanse za budućnost Kosova, koji se od januara nalazi u Francuskoj i čeka na odluku pravosudnih organa o izručenju Srbiji. Sljedeće ročište u njegovom slučaju zakazano je za 27. april. Znaće se i da li bi opozicija išla na izbore u koaliciju. Inače, premijer Mustafa je uoči odlaska za Brisel kazao da je paradoksalno da se kaže da su svi spremni za vojsku s jedne strane, a istovremeno se organizuje peticija za nove izbore. On je na svom Facebook profilu rekao da izlaz iz situacije nije bežanje od odgovornosti. Kao premijer ne plašim se izazova ispunjavanja obećanja, kao što smo se složili u ovoj koaliciji. Nadam se da se Skupština i poslanici Skupštine neće predati lažnim pričama o demarkaciji, zato što će istina na kraju uvek da ispliva, kazuje on. Kosovo nije u mogućnosti da ratifikuje granicu sa Crnom Gorom zbog nedostatka glasova u Skupštini. Pored oštrog protivljenja opozicije, ovom sporazumu se protivi jedan deo poslanika vladajućih partija. Opozicija smatra da Kosovo sporazumom o demarkaciji gubi 8.000 hektara svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Malo poznata kompanija povezana sa desnim krilom Hrvatske demokratske zajednice dobila je koncesiju za najpoznatiju jadransku plažu Zlatni rat u Bolu na Braču. Tender je proveden na toliko sumnjiv način da je resorno ministarstvo moralo pokrenuti upravni nadzor. Ali je posljednja vijest da su koncesionari ipak odustali. Eniš Zebić.
Na samom kraju mandata, na posljednjoj sjednici pred skore lokalne izbore, Županija Splitsko-Dalmatinska je na natječaju dodijelila koncesiju na 15 godina za upravljanje poznatom plažom Zlatni rat nepoznatoj zagrebačkoj tvrtki Sport B. Plažom je posljednjih 12 godina upravljalo općinsko poduzeće općine Bol na Braču, a oni su diskvalificirani jer navodno nisu priložili jednu potvrdu. U općini se kunu da je njihova dokumentacija bila kompletna. Gubitak koncesije za općinu Bol na Braču velik udar i na općinski proračun i na radna mjesta velikog broja domaćih ljudi, kaže za naš program načelnik općine Tihomir Marinković.
Tu više od 35 do 40 familija je direktno vezano za taj prostor. Kad pogledate malo ekvivalent građana koji žive u Bolu i Zagreba, kad mi gubimo 35-40 radnih mjesta, to vam je isto kao da Zagreb izgubio odjednom 35 do 40 tisuća radnih mjesta.
Revolt Boljana okupio je u nedjelju njih čak 1000 na Zlatnom ratu, a dronom su zabilježili kako su šarenim ručnicima za plažu napisali veliko zauzeto, kao poruku onima koji žele po partijskoj liniji poklanjati njihovo obiteljsko srebro. Za naš program govori voditeljica akcije, profesorica njemačkog u Bolskoj osnovnoj školi i ravnateljica Općinskog centra za kulturu Ivana Bošković-Ivičić.
Jednostavno smo jedinstveni, misli da se Zlatnim ratom treba upravljati odavde, da će o njemu najbolje odlučivati oni koji su tu rođeni i tu žive. Bez veze se je priča usmjerila u tom smjeru kao da se Boljani bune protiv Zagrepčana, jednako bi se bunili i protiv Splićana, Makarana i Dubrovčana.
Istraživački portal Lupiga.com odmah je upozorio kako je vlasnik tvrtke Davor Matijević interesno povezan sa sinom bivšeg HDZ-ovog političara i ustavnog suca Vice Vukojevića Višeslavom i sivom eminencijom hrvatskog rukometa Zoranom Gopcem, a preko njih i sa bivšim i sadašnjim obavištajnim miljeom i desnom frakcijom u HDZ-u predvođenom Milijanom Brkićem. Urednik Lupige Ivor Fuka za naš program kaže:
Pa nevjerovatno je uopće kako tvrtka koja nema zaposlenih i nema iskustva upravljanja bilo čime može biti odabrana kao najbolje rješenje na jednom ovakvom natječaju. Tu se pokazalo kako je poslovni krug kojem je namijenjen ovaj unosan posao vrlo blizak s nekim od viđenih HDZ-ova.
Poslije podne je stigla vijest da je tvrtka Sport B odustala od koncesije za upravljanje najpoznatijom jadranskom plažom zbog, kako tvrde, medijskih i političkih pritisaka i neutemeljenog otpora lokalne zajednice. Još jednom se pokazalo da su otpor građana i reflektori javnosti i medija najbolje oružje protiv arbitrarnog, rođačkog i podobničkog raspolaganja javnim dobrom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U redovnom terminu ponedjeljkom repriza intervjua koje smo emitovali prošle sedmice sa kulturološkinjom Aleksandrom Đurić-Bosnić, donedavnom predsjednicom Programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine i selektorom rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilalom Šumanom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić u intervjuu nedjelje u razgovoru sa Milošem Teodorovićem nakon što je podnela ostavku na mjesto predsjednice Programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine.
Ja sam ostala u Programskom savjetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok, ne mogu da predvidim odluke buduće članova Programskog savjeta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi Programskog savjeta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom Programskom savjetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica Programskog savjeta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Ukoliko praktično, da tako kažem, da li ste se borili protekli godinu dana? Godinu dana je kako su naprednjaci zapravo uzeli vlast u pokrajini Vojvodine i godinu dana kako su munjevitom brzinom napravili promjene na čelu Radio Televizije Vojvodine, što je dakle još tad isprovociralo građanske proteste.
Moja prva reakcija, da... Pa mislim da nisam. Ja sam ga učinila onda kada sam izgubila legitimitet. Izgubila sam legitimitet kao predsjednica onda kada sam shvatila da nemam većinu. I to opet kažem u odluci za koju sam smatrala da je jako važna za javni servis i u periodu koji je bio jako važan za javni servis i dalje jeste. Moja prva inicijativa, odnosno moja prva izjava se i dogodila nakon smene starog rukovodstva. Mi smo naime kao programski savjet koji je tada formiran, dakle u vreme kada je gospodina Režina bio programski direktor, zapravo podržala programske planove Radio Televizije Vojvodine i mi smo imali vrlo ozbiljne sastanke na kojima smo vrlo ozbiljno razmatrali programske koncepcije koje su predložene. Tada smo, mislim, jednoglasno usvojili ovakvu ponuđenu programsku koncepciju. Onoga trenutka kada je on smenjen, ja sam i tada najpre sama pokušavala da skrenem pažnju javnosti, sećam se da sam razgovarala s vašim kolegom iz Danasa i rekla da smatram da je u pitanju isključivo politička smena i da ona ne može imati drugu vrstu valjanog obrazloženja i profesionalne argumentacije.
Da, ono... i to što se dogodilo u Radio Televiziji Vojvodine nakon što je promenjena vlast u samoj Vojvodini može da se nazove nekom vrstom medijske čistke.
To u svom obliku jeste bila svojevrsna medijska čistka, jer nakon što je smenjeno rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine, došlo je zapravo do menjanja čitavog jednog tima i na to smo reagovali kao programski savjet, do menjanja tima urednika došlo je do skidanja nekih emisija, mahom su to bili ljudi koji su bili nagrađivani i dobijali veoma prestižna priznanja i novinarske nagrade.
Ipak se može reći da otpor nije bio previše jak. Kako to objašnjavate? Praktično istu onu televiziju pre promjene o čelu kuće prave skoro isti ljudi danas ovu televiziju.
Pokušali smo i tada kao programski savjet, dakle još uvek u većini, da pomognemo i ohrabrimo kolege koje su, da tako kažemo, ostale na svojim radnim mestima u Radio Televiziji Vojvodine i poslali smo prvo saopštenje javnosti u kojem smo opet insistirali da rukovodstvo saopšti argumente za, dakle šta ih je rukovodilo, koji su argumenti bili, da li su to bile neke lične biografije za pojedine smene, zašto su neke emisije nestale sa programa. Nismo dobili odgovor. Novinari koji su...
Dakle, da. Pokušali ste da ohrabrite novinare, a očigledno je da niste uspjeli. Šta je razlog tome? Da li su novinari zaista toliko zastrašeni, ako jesu, čega se plaše? Ili se pak radi o manjku određenog vrednostnog pogleda? Ukoliko
kaže? Ne mislim da se radi o manjku vrednostnog pogleda. Mislim da se s jedne strane radi o jednom vrlo, vrlo jednostavnom argumentu, a to je da su ljudi shvatili da će, ukoliko se oštro suprotstaviti, verovatno biti ili otpušteni ili degradirani. Dakle, otkaz nije i konačno i finalno negativan ishod koji neko može da se dogodi ukoliko je neposlušan. Postoje različiti oblici manje ili više sofisticiranog degradiranja i ponižavanja. Mislim da su novinari, gledajući kako su neke njihove kolege koje su imale svoj naglašeni stav prolazile, verovatno i sami pomislili da će se i njima tako nešto desiti. S druge strane, sve ono što se dešava na medijskoj sceni mimo javnog servisa Radio Televizije Vojvodine upućuje na to da je svaki odveć hrabar novinarski stav zapravo nešto što je jedna skraćenica do neke vrste javnog linča, blaćenja u tabloidima. Kada se sve to zajedno spoji, onda pretpostavljam da dobijemo jedno vrlo nesigurno polje u kojem ljudi na kraju donose tu neku konačnu odluku da li će rizikovati, da li će proći kroz tu neku vrstu s jedne strane mogućeg javnog linča, ostanka bez posla ili degradiranja u samoj firmi, ili će zapravo govoriti ono što misle.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Aleksandra Đurić-Bosnić.
Kako ste doživjeli to jasno, nedvosmisleno interesovanje nove vlasti prema Radio Televiziji Vojvodine? Ponovit ću, te promjene su se dogodile jako brzo. Zbog čega su ljudi iz Srpske napredne stranke i njenih političkih saveznica bili toliko zainteresovani za upravljanje tom medijskom kućom?
Zato što su ljudi iz Srpske napredne stranke veoma jednostavno, vrlo precizno prepoznali društveni interes koji imaju onda kada su u pitanju mediji i kreiranje javnog mišljenja, jel? Ili uopšte kreiranja javnosti.
Zanimljivo ono što je zato što Radio Televizija Vojvodine, ako govorimo o rejtinzima, ipak nije bila najuticajniji mediji. Ljudi iz vlasti imaju dominaciju u nekim privatnim medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost. Ovde se pojavljuje taj fenomen da su vrlo zainteresovani za svaki segment medijskog prostora. Da li su oni zapravo bili iziritirani načinom rada na RTV-u prethodno?
To se uopšte desilo u Vojvodini, nije se desilo samo u medijskoj sferi, to se dešavaju u sferi kulture. Ja imam osjećaj da su oni doživeli ovo kao neku vrstu ultimativnog rata u kojem su oni sada osvajači jednog prostora koji im je dugo bio branjen. Taj prostor se očigledno nije uklopio u njihove ideološke, političke, pa verujem i estetske okvire, i oni su onda krenuli jednim onako konsekventnim inženjeringom da deo po deo osvajaju i menjaju. I normalno je što se krenulo od medija, zbog toga što iz 90-ih, pa svima i njima bilo poznato da je jedna od najmoćnijih vrsta društvenog inženjeringa zapravo medijski.
Danas jer... ponašanje novinara danas podsjeća na ponašanje novinara iz tih tragičnih 90-ih. Govorim o mainstream medijima u to vreme koji su ostali upamćeni pa i globalno prepoznatljivi, pre svega po ratnom huškanju.
Apsolutno. Dve stvari, odnosno dva principa su ostala identična. Jedan princip koji jeste simulacija stvarnosti, dakle ne stvarnost koja se događa i stvarnost koja postoji, nego poželjno stanje stvari, dakle pružanje poželjne slike stvarnosti i sveta i smisla, i s druge strane onda manipulacija takvom slikom. Dakle, to su dva principa koja su u 90-ima bila apsolutno, kako bih rekla, dva najefektnija mehanizma kojima se zapravo manipulisalo. Postoji jedna odlična definicija koju je dao Eric Gordy govoreći o situaciji u medijima 90-ih. On kaže da je zapravo tih godina rađeno ukidanje alternativa svih vrsta. Ovo kako se danas dešava u Vojvodini mene podsjeća upravo na to. Dakle, to ukoliko bismo negde govorili sada sa terena malo više teorijskog bi bilo jedno normiranje poetika svih vrsta. Dakle, normiranje medijskih uzusa, normiranje kulturoloških kodova i veoma je teško da neko ko nije u toj normi ili da neko ko se ne slaže sa zadatim i propisanim kodovima zapravo uopšte bude čujan.
Da li na taj način
i da bude vidljiv.
Zapravo definišete ko su ti ljudi koji su danas u društvu u Srbiji na margini. Da li su to, neki bi bili skloni da tako kažu, zapravo najintelektualno najkvalitetniji ljudi Srbije?
Verujem da da.
A to je srpska tradicija?
Verujem da da i verujem da jeste.
Zašto?
I to čitavu stvar čini onako prilično neveselom, što ne znači i nepopravljivom. Ja zaista verujem da dolaze generacije novih mladih ljudi koji će i u tom smislu napraviti neke snažne pomake, ali mi smo svesni da recimo dva...
tog zatvorenog društva kojim se vi bavite u svom magistarskom radu,
da,
gde se pak bavite filozofijom Palanke Radomira Konstantinovića. Da li je to definicija jednog društva koje je konstantno usmereno ka zatvaranju?
Upravo sam o tome htela da govorim. Dakle, dva možda najznačajnija pisca, jedan od njih i filozof, Danilo Kiš i Radomir Konstantinović, su završili, kako bih rekla, ne govoreći o recepciji koju srećom imaju negde u nekom svetu koji je van oboda tih zatvorenih svetova, kao dva pisca koja su doživljavana kao neka vrsta nepatriota, izdajnika, kao pisci koji su pisali opasnu književnost koja razara jedinstveno nacionalno tkivo zajednice. I to su simptomatične pojave za zatvorena društva, dakle svi oni pisci koji ne podržavaju svojim poetikama takvu vrstu negovanja ideoloških matrica i stereotipnih formacija su zapravo osuđeni na neku vrstu vrlo problematične i vrlo burne recepcije.
Zvratit ću vas u tom kontekstu, a opet i malo van konteksta, na trenutnu političku svakodnevicu. Nije li onda dobra vest što mi imamo vlast koja zagovara otvaranje prema Evropskoj uniji, otvaranje prema sve to, bez obzira što tu politiku prakticiraju isti ljudi koji su demonstrirali zatvaranje pre koliko, 17-20 godina. Nije li dobra vest što su doživjeli tu vrstu prosvetljenja?
Za mene to nije dobra vest, zato što je, po moje proceni, to jedna vrsta vrlo bizarne konverzije i vrlo jasne konverzije. Ne mislim da je došlo do prosvetljenja, mislim da je došlo do jednog utilitarnog političkog pristajanja na nešto što bi trebalo da zaliči na politiku otvorenosti i mi dobijamo jedan opet vrlo teskobni paradoks da se s jedne strane politika otvorenosti prema svetu spolja zagovara i da se na njoj radi, a s druge strane imamo jedno neverovatno stezanje obruča unutar i zapravo imamo upravo to, ukidanje alternativa i imamo zapravo atak na nekoliko elementarnih ljudskih prava, pre svega pravo izražavanja, slobodnog iznošenja mišljenja i na kraju informisanja, na pravo da građani zapravo u svakom trenutku budu obavešteni o stvarnosti koja ih okružuje.
Još ću vas samo jednom zadržati na tom teorijskom aspektu koji ipak dominira u vašem radu. Da li to znači da niste uvereni da su ovdašnje elite, pre svega govorimo o političkim, ali možemo govoriti i o intelektualnim, s obzirom da znamo koji su ulogu delovi intelektualnih elita odigrali u 90-im, odustali od te politike kulture nacije između krvi i tla, kako se zove vaše posljednje delo. Da li ta ideja povezivanja nacije, teritorije koja vodi u zločin, što smo gledali u 90-im, i dalje ovde živi u modifikovanom obliku kroz trenutni način vladajuće?
Mislim da da. Zato što mislim da da, jesu zabrinjavajuće, zato što ako vi kao jednu od osnovnih odrednica predložene kulturne politike u Vojvodini čujete da će se štititi većinski narod u jednoj multinacionalnoj Vojvodini. Kako da kažem, to je koncept sadašnje kulturne politike, da će se štititi većinski narod i da se više neće dozvoliti autošovinizam. Ta etiketa...
Možemo dekontrirati, jer mi imamo vladajuću partiju koja je u koaliciji sa najvećom manjinskom partijom, govorim na primjer o Savezu vojvođanskih Mađara.
I ne kontrirate, mi smo malo čas spominjali politički pragmatizam. Mi s jedne strane imamo politički pragmatizam koji dovodi u paradoks ovo nešto što bi bila naša ideološka ili politička realnost.
Mislite li da trenutno vladajuća srpsku politiku više obeležava populizam ili nacionalizam?
Mislim da su oni kombinovani. Nacionalistička matrica zapravo nikada nije potpuno izašla iz javnog diskursa u Srbiji, iz kulture i ne verujem da će uskoro ni izaći.
Koliko ga je moguće razlikovati od svih populizama koje danas imamo u Evropi, u nekim državama?
Pa u principu su njihove matrice vrlo slične, s tim što čini mi se da u Srbiji postoji to jedno posebno vešto podilaženje masama. O populizmu u kontekstu u kojem vi sad govorite i pominjete, to je gotovo savršeno amalgamisano. Dakle, s jedne strane, korišćenje ideje nacije, zato što ja zaista ne verujem da svi ti ljudi koji pominju naciju zaista veruju u to o čemu pričaju. Postoji samo mali broj onih koji pominju naciju i koji zaista su nekako teorijski ili kako bih rekla, etički zagovornici.
Nacije, način da se prikrije šta?
Da je pominjanje nacije, odnosno svaka vrsta takvog pominjanja, utilitarnog pominjanja nacije, je jedna nova vrsta homogenizacije mase.
Za šta?
Vi kad imate homogenizovanu masu, možete njome da manipulišete u bilo kom kontekstu. Dakle, zavisi od konkretnog interesa.
Vi govorite o tom duhu Palanke. Pa na taj duh Palanke se pozivao kritički, objašnjavajući, da tako kažem, deformitete socijalne klime u Srbiji sam premijer, sada već predsjednik Aleksandar Vučić.
Jeste. Pozivao se premijer, koliko se meni čini, na Konstantinovića i na Webera, bilo je još tu par filozofa.
Sve pokušam iz vas da izvučem da su možda ljudi u ovoj vlasti, odnosno onoj nekad vlasti i opoziciji, nešto shvatili možda. Zašto je to toliko teško poverovati?
Pa zato što je naša stvarnost drugačija. Mi smo svakodnevno demantovani. Dakle, u momentu kada imamo kulturnu scenu koja je sada već jako siromašena, koja je jako regresirala, gde imamo problem zatvaranja institucija, gde imamo problem nedovoljnog finansiranja nekih institucija, gde imamo problem jednog apsolutno nestručnog vođenja institucija kulture, onda mi svakako ne možemo da govorimo o tome ili bilo bi potpuno nesuvislo poverovati da su ti ljudi odjednom postali apologete otvorenosti i otvorenih sistema, upravo suprotno.
Da vas vratim na ono što vam se trenutno događa. U jednoj rečenici mi kažete koja je vaša poruka za te novinare u tim medijima danas, pa i onim medijima koji se vode kao snažno bliski vlasti, odnosno za vaše kolege u programskom savetu Radio Televizije Vojvodine?
Pa moja poruka neće biti previše teorijska i moja poruka će zapravo biti rečenica iz meni jednog vrlo dragog filma, a ona kaže: naša dela odzvanjaju u večnosti. Prema tome, svako vreme, kao i vreme tiranije, kao i vreme patnje, prođe. Brže ili sporije, ali ono što smo uradili, vrsta otpora koju smo pružili, naš očuvani ili neočuvani lični i profesionalni integritet, pa to je nešto što zapravo jeste trajno.
Aleksandra Đurić-Bosnić u intervjuu nedelje. Razgovor u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Poštujući odredbe Zakona o sportu Bosne i Hercegovine, po kojem se Rukometni savez BH mora preregistrovati, potom prvo formirati entitetske rukometne saveze, koji će se nakon toga ponovo ujediniti i činiti krovni savez, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine došla je u ćorsokak. Savez na nivou Republike Srpske postoji, ali ne i onaj na federalnom. I dok se čeka formiranje Rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, računi su blokirani, a odlazak najboljih BH rukometaša na kvalifikacione utakmice je upitan, jer nemaju novca ni za avionske karte. O svemu tome Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa selektorom BH reprezentacije Bilalom Šumanom.
Kakvo je stanje u reprezentaciji pred dvomeč sa Finskom 4. i 7. maja, a u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj?
Savez se nalazi u jednoj situaciji gdje treba da se izvrši ova preregistracija saveza, to jest formiranje federalnog saveza, onda sa Savezom Republike Srpske da čini taj krovni savez. Međutim, ta administrativna procedura još nije završena, tako da smo blokirani na neki način sa svim akcijama, odnosno sa ovim sve što nam predstoji. Pokušavamo da stvorimo uslove minimalne za okupljanje naše selekcije, odnosno da možemo da odigramo ove dvije utakmice protiv selekcije Finske.
Da li će biti novca za okupljanje i odlazak najboljih BH rukometaša u Finsku?
Kao sportista, kao optimista, uvijek vječiti. Naravno da nadam se da ćemo uspjeti, da možemo nesmetano da dođemo do Finske, odnosno da odigramo ove dvije utakmice, što je od ogromne važnosti, mislim, u ovom našem svijetu koji se zove rukomet, da to ne bi preraslo možda u neku sasvim drugačiju situaciju. Neodlaskom u Finsku povlači jednu katastrofalnu sankciju od strane možda Evropske rukometne federacije, zabrane igranja svih reprezentativnih selekcija, zabrane igranja svih timova koji igraju u premijer ligi u sljedećih nekoliko godina, jednu novčanu kaznu, tako da to je taj najcrniji scenarij koji bi se mogao desiti, što bi značilo malte ne gašenje rukometa u Bosni.
Do sada ste platili dvije rate za avionske karte u Finsku. Mediji navode da je to negdje oko 30.000 maraka da ste svog novca potrošili. Koliko još novca nedostaje?
Pa dobro, ne bi sada ni važno je da na neki način stvorimo te uslove da ovi naši momci koji stvarno imaju tu želju i volju da dođu ovdje, da možemo da odigramo ove utakmice, da pobjedimo, što nam je velika želja, što nam otvara opet neke druge perspektive, a u isto vrijeme da bi to uradili, evo, na sve načine pokušavamo da to uokvirimo, da bi mogli na neki način da funkcionišemo normalno. Moramo i na ovakve načine da se obraćamo i vladi i federaciji, kantonima, ljudima koji možda i nisu u ovome našem sportu, da tražimo pomoć od njih, ali eto, takva je situacija i Bože moj, kad se mora nešto, onda se mora.
Šta kažu ljudi u savezu? Upravo zbog teške situacije rukometni savez BiH uputio je zahtjev za prijem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta očekujete od tog sastanka ukoliko dođe?
Naravno, očekujem jednu podršku, odnosno ipak mislim da se radi o državnoj reprezentaciji, mislim da ti momci sa ponosom nose ovaj naš grb reprezentacije, mislim da su zaslužili. Mislim da ne bi smjelo da dođe u pitanje da nastup državne selekcije. Evo, desilo se to kako se desilo. Da li je to administrativni, da li je zbog isto neke drugi stvari, nemara, neznanja, neumijeća nekih ljudi, možda i u našem savezu, naravno da ima grešaka. Međutim, očekujem tu jednu podršku da bi mogli da odigramo ove dvije utakmice, odnosno i ove dvije utakmice u junu. Odmah poslije toga slijedi nam utakmica sa Španijom i Austrijom. Naravno, nadajući se što bolje plasmanu, da završimo na ovom drugom mjestu koje nas vodi po prvi put možda na evropsko prvenstvo.
Spomenuli ste igrače, kako oni gledaju na trenutna zbivanja u i oko saveza?
Ja sam siguran isto da i njih na svaki način diraju ovakve stvari, zato što stvarno niti traže, niti žele nešto posebno, nego su to samo ti neki minimalni uslovi, da imamo dvoranu gdje možemo da treniramo, da imamo neki smještaj i neku ishranu.
Nakon donošenja odluke da se formira rukometni savez federacije, evo, preregistracija još uvijek nije okončana, ne postoji krovna kuća BH rukometa. Zašto je nešto tako uopće bilo potrebno?
Svi savezi, ne samo rukometni, nego svi savezi sportski u Bosni i Hercegovini moraju biti registrovani na taj način kao, da kažem, država Bosne i Hercegovine. Da postoji savez Republike Srpske i da imamo savez federacije. Taj federalni savez Bosne i Hercegovine nije postojao, nije nikad bio formiran, tako da je došlo do tog nekog formiranja. Ima i par nekih klubova koji su uložili žalbu na formiranje tog federalnog saveza, tako da i oni koče ovaj cijeli proces. Trebalo je da dođe samo do, da kažemo, do ujedinjenja novog statuta između Saveza Republike Srpske i Federalnog saveza i preregistracija krovnog saveza. To bi bio rukometni savez Bosne i Hercegovine. Međutim, do tog još nije došlo, tako da je na neki način ta procedura traje već sa moje stolice previše dugo.
Šta mislite, da li su u pozadini političke igre?
Ne znam, ne vjerujem, jer sport ne samo u Bosni i Hercegovini, nego da kažem sport u Europi, bez obzira koji vid sporta, amaterski ili profesionalni, ima ogroman značaj u svakom društvu. šta time dobijamo? Dobijamo jednu zdraviju naciju, odnosno ako pričamo o mlađim generacijama, možemo da dobijemo, da gradimo neke buduće velike ljude, odnosno bit će zdraviji, naučit će mnogo stvari, taj respekt, školu, kulturu. Ovo sve što veže taj sport je mnogo, mnogo od velikog značaja. Mislim da nema tu nikakvih pozadina politički. Mislim da je samo situacija ovakva kakva jest veoma teška. Dovela nas je i ta logistika u veoma zavidnu situaciju gdje stvarno vrijeme se bliži. To je za nekih desetak dana gdje smo došli do zida, tako da je ovo neki bio apel za pomoć ukoliko želimo da spasimo ovaj naš sport.
Evo, samo ću vas još za kraj zamoliti, s obzirom na vaša iskustva u Evropi, prije svega u Danskoj, šta mislite o ovakvom načinu kao što je bosansko-hercegovačko funkcionisanje sporta?
Klub funkcioniše 90,9% u vidu ovih svih naših sponzora. A naši sponzori su bili, a nije to bio jedan ili dva ili tri, kao što imamo primjere ovdje, svaka selekcija, maltene ekipe imaju, to su isti sponzori. Ne, mi smo imali 500, 600 manjih i to je funkcionisalo na taj način. Znači, u Danskoj kao u Danskoj, ako pričamo o klubskom sportu, znači funkcioniše profesionalni sport na taj način. Dok je državna selekcija, to je sasvim nešto drugo. To je jedna dimenzija gdje država Danska ima budžet koji je određen za sport. Imao sam prilike i sa selektorima iz susjednih zemalja naših, na primjer Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, da pričam. Sistematski je riješeno na taj način da, na primjer, jedna Crna Gora ima oko 480.000 eura taj budžet za rukomet što dobija od države. Srbija ima mnogo više, Hrvatska ima daleko mnogo više. Evo, ja još onaj...
Vi još čekate ko će platiti karte za Finsku.
Nemam uvida koji je to naš budžet kao selektor. Naravno, nema potrebe da ulazim u takve stvari. Međutim, veoma mi je važno kada dođe ovako vrijeme da mi stvarno ne možemo da platimo te karte, kada dođe vrijeme da ne znamo gdje ćemo da se okupimo, a radi se o državnoj reprezentaciji. Nije ovo neki klubski rukomet, nije to neko ko je vlasnik tog kluba. Ipak, ja mislim, se radi o državnoj reprezentaciji. To su momci koji stvarno hoće, žele, koji zaslužuju na svaki način da budu podržani. I to mi je želja da to napravimo, odnosno moramo napraviti za njih.
Bio je to selektor BH rukometne reprezentacije Bilal Šuman, sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.